wiele, twee wiele.
Nou as jy daai klanke hoor, dan is dit wiele, twee wiele tyd. Dis die gunsteling tyd van die week en dis waar ons jou so bietjie lus maak en meer vertel wat in die motorwêreld aangaan. En as jy hierdie snaakse stem hoor, dit is Nikkel wat praat. Oorkant my is die Engelsman. Hallo Mike.
Hi, good morning, so glad to be here.
En dan is vir Clinton hierso wat alles van motorfietse af weet en selfs al Isle of Man gery het. Hallo Clinton.
Nikkel, lekker om hier saam met julle te wees.
Daar is hy. So ja, as jy wonder waar's die daai paartjie? Hulle is in die lug ergens. Een is na Car of the Year toe, Coty, en die ander een is by Toyota bekendstelling. So Carl en Jeanette, veilig vlieg, en hulle sal volgende week weer terug wees saam met ons. So waarna kan jy uitsien in hierdie program? Vir die eerste gedeelte gaan ons twee padtoetse vir julle bring, twee lekker padtoetse, want allemaal hou van hierdie vakantietype voertuie. Dis Volkswagen se Touareg, en dis die een wat die nuwe middellewe kier wat hulle het, en dan gaan ons kyk na die Ford Everest, maar nie so met enigeen nie, die Platinum, so dis die heel hoogste een in daai reeks. En dan in die tweede gedeelte is daar altyd 'n motorwaarde wenk met Getworth, Marianta Fraier gaan haar wysheid met ons deel. Dan gaan ons bietjie kyk vir 'n tegniese tip oor waartoe gaan daai geldjies wat jy betaal vir die energie in jou kar. Daai petrol wat jy ingooi, diesel wat jy ingooi of as jy hom inprop by die muur, dis energie, jy betaal daarvoor, waartoe gaan dit? Ons gaan bietjie daarna kyk en dan gaan Clinton vir ons 'n bietjie vertel hoe sê hulle altyd in Engels behind the scenes MotoGP. Daai kinderstorieetjies wat eintlik mos die ding mos interessant maak. So ja nee, baie interessant here wat gaan gebeur. Maar nou ja, kom ons spring weg met Volkswagen se Touareg en manne wat hierso is, ek het 'n bietjie trivia vir julle oor die Touareg. Ons weet Touareg is so gewild in Suid-Afrika en is al so lank hierso. Weet julle dat Geniel of Geniel de Villiers se eerste Dakar wen in 'n Touareg was?
Just, isn't that about 21 years ago then, Nikkel?
Dis 'n lang tyd, maar dit is nie net dat hy die Touareg gery het, dit was die eerste keer in Dakar wat 'n diesel engine voertuig die Dakar gewen het.
So, was that that big V10 that they used to drive?
Ja, maar nou wil ek daaroor ook eintlik praat. Nou, onthou jy nog die Touareg, daai eerste generasie wat uitgekom het met 'n V10 turbo diesel engine, hè? Dit was 'n mal ding. Ek dink as iemand daar buite, as jy nog een ry, stuur bietjie vir ons 'n boodskap in, want ek weet jy baie van hulle nog loop nie. Yes, maar as ek reg onthou, het daai ding iets so 750 Newtonmeters gehad, en nou praat ek van die vroeë 2000s, hè?
Dis reg, hulle het op so bietjie opgestoot na 1000 Newtonmeters.
Duisend toe.
Ja.
Dit was ongelooflik en daai engine was losweg die basis van hulle Le Mans resieskar ook. Ja, so Audi het daai engine gebruik in hulle Le Mans voertuig losweg gebaseer op daai V10 en hulle het die Le Mans hele paar keer gewen. Maar ja nee, dis 'n bietjie 'n terugvlug van Touareg, maar die nuwe een, Mike, jy het hom gery.
Sure, so from the V10, remember then they had the V8, and now South Africa's got the V6, which is that turbo diesel. Probably one of the smoothest, luxurious cars that I've driven. It's one of those cars you want to get into, and you would want to drive to Johannesburg and back. It is plush, the seats fit you so comfortably. 190 kilowatts, 600 newton meters of torque. That 8-speed gearbox is absolutely bliss to drive.
Ja, hulle praat vir daai groot skip 0 tot 106.5 sekondes. So, dis nogals vinnig, nê? Kom ons sê net gou waarna kyk jy hierso. Dis 'n groot familie SUV. As jy hom van buite af kyk, baie stylvol. Die een wat ons gery het, hy het die Black Edition package opgehaal. Nou, ons kan 'n bietjie praat oor. Gaan kyk gou 'n bietjie op ons Facebook bladsy hoe lyk hy. Dit was 'n wit voertuig, maar dan het hy hierdie swart wiele gehad en hy het hierdie swart sierrooster voor gehad. Dis nou grill as jy nie Afrikaans verstaan nie. Maar hy het nie heeltemal vir my gepas nie. Ek het 'n prentjie gesien, Mike, waar hulle hom in swart gehad het, wat al swart was. Daar werk het, daar lyk hy nog so 'n bietjie, hoe sê ons, gangsterig. Maar met daai wat ons gery het, gedink nie, het werk hy heeltemal. So jy kry twee weergawes in Suid-Afrika van die Touareg, al twee daai lieflike turbo diesel engine. Een is die Elegance. Ek sê maar nou al die prys, jy laat die mense nie lank hoef te wag, want ons kok nie so 1.5 miljoen rond.
Correct.
En dan kry jy in die R-Line, wat so net so rapsie onder die 1.8 miljoen is. Noem dit maar 1.8 miljoen.
And that's the car we drove, the R-Line, and it's the most expensive Volkswagen sold in South Africa, can you believe it?
Kan jy glo. Net so 'n bietjie oor die Touareg. So, ja, groot familie SUV. Hy's net 'n 5-sit plek, nê?
Yes.
Massiewe kattebak, massief. Ek bedoel, jy kan als daar in kry. In die tweede ry, ek was verbaas hoeveel spasie. Ek bedoel, as jy agter jouself gaan sit, ek is 'n lang ou Mike.
Ja, yep.
Clinton, jy sal ook gevoel het, as jy agterin sit, dit is groot. Dan natuurlik as jy voor sit, daai digitale instrumentpaneel wat hier voor jou is, lieflik. En ek moet vir jou sê, Volkswagen doen dit net reg. Daai interieur is regtig wel goed aan mekaar gesit. En dan wil ek praat oor die rit, Mike. Daai lugsuspensie. Ek weet jy of jy daai knoppie van die rit hoogte per ongeluk gedruk het in verkeer om net te kyk wat gebeur nie. Ek sit daar in die verkeer, ek druk daai knoppie, maar hy begin so oplig, maar so eers ek kan nie onthou of dit eers die neus is en dan die agterkant nie, maar hy lig in sulke stappe op en dan as jy sommer hoor as al die res ook. Nou is natuurlik nou vir jou off-road as jy wil gaan van die pad af ry. Al hulle gaan maar meestal op die pad ry. Kom ons sê dit maar so, moet daai bande in goed gaan jy nie wille off-road ry nie, maar ek kan jou iets vertel. Toe daai voertuig bekend gestel is en ek praat van lank terug. Toe was ek op 'n bekendstelling met prototipes in Namibië en daar het hulle daai voertuie ander bande opgesit en kyk ons het daai grondpaaie gery 140, 160. Ons het by cruisers verbygery of hulle stil staan. So daai ding kan op die grond ry, maar ons weet hulle gaan maar meestal in die stad gebruik word.
Yeah, remember that advert years ago where the father has a bit of an argument with his son, puts his son in the Touareg and they just disappear into the dune somewhere. A very, very capable four-motion vehicle.
Nee, verseker, so hy kan rarig enige plek gaan, maar soos Mike vroeger ook gesê het, ek dink as jy familievoertuig soek en jy wil afstande ry en jy wil in gemak ry, dis ongelooflik, het voel rarig of hy so gly oor die pad. Daai engine radkas werk 100% saam. As jy mooi gaan ry, gaan jy onder 10 liters per 100 kan kry.
Ja,
ek weet net het die ding gery voor ons om gehad het, so hy was 11 punt iets, maar ons weet ons nou maar hoe hy sê. Sy dink nog sy het in 'n GR Cup of 'n ding.
Ja.
Kan ek vra, so dit val in die SUV kategorie?
In the luxury SUV, ja, yeah. So it's that higher mark there, ja. Yeah.
And wouldn't all of them not have 7 seats? I hear you say 5 seats. What is the reason for that?
So, I'm not sure, but the boxes against the X5, the Volvo XC90, the Audi Q7, very specific wherever it's going to fight in that segment of the market. So 7 seats is a completely different thing for me. It's a bigger SUV. This is a family, a 5-seater that can do a lot in style, comfort. It's got a 90-liter fuel tank, and if you drive it decently, you get 1,200 kilometers on a tank. Not that we could do something like that, but that's capable of that.
Ongelooflik. Jy praat van die 5 en die 7 sitplek. Kom ons gaan na ons volgende padtoets van die week toe. En dit is dan Ford se Everest. En dit is die Platinum wat ons nou oor gaan praat. Dit is die, as die Engelsman sê, top of the range model. En hy is 'n volwaardige 7 sitplek. Nee, Mike.
That's 100%. It's a proper 7-seater, so it sits higher. It's more of a square type of thing where you can actually fit 7 seats in because, say like the Touareg, if you had to put 7 seats in the back because of that beautiful sloping roof, you wouldn't be able to get like a head out there. So this is a proper SUV, absolutely blister drive. And Nicol, the two engines that we've been talking about now are so, so close and so refined and so similar to drive.
Ja, selfs in die kraglewering, ek bedoel, as jy kyk, Everest, 184 kilowatt, 600 newtonmeters, baie dieselfde as wat die Touareg actually het. Kom ons praat net gou oor die Everest. So, ons allemaal ken die Ranger bakkie, hy is so gewild. Die Everest is natuurlik, kom ons noem het nou maar Hilux, waar hy Fortuner het die Ranger, die Everest. Mm-hmm. En, so, kyk waar hy vandaan kom. Hy het 'n starre as achter, hy het 'n proper 4x4 stelsel, hy het daai 10-spoed radkas, maar hy het laastrek ook, so dis bietjie meer aan die ruwe kant van jou SUV's in vergelyking bijvoorbeeld met die Touareg. Maar wat Ford hier gedoen het, wat baie interessant is, hy het gekyk hoe ver kan hulle daai voertuig vat in die luxe ruimte in, wil ek nou amper sê. So, dis ek om hulle om 'n platinum noem. So, as jy naar die kar toe aanstap, ek bedoel, hy het 21 duim wiele, hy het kroom insetsels reg op hom. As jy in hom klim, daai sitplekke, wat sulke blokkietjies op het, dit is so mooi. Daai digitale instrumentpaneel, natuurlijk daai tablet, wat hulle amper hier in die instrumentpaneel, wat jy alles mee kan doen. Hulle het rarig ver gegaan, om hom so luxe as moontlik te maak, en as jy nou 'n Toyota fan is, dan wil ek jou nou so bietjie teleerstel, dit is nie 'n Fortuner competitor nie. Hy is net heel wat bo dit. Die prys ook. So kom ons noem nou maar gaan die prys, net so oor die 1.2 miljoen vir hierdie Platinum.
Dis reg, ja.
Maar ek dink wat hulle gedoen het, is dis 'n baie goeie segment wat hulle om ingesit het, want as jy gaan kyk, as jy soek 'n 6-silinder turbo diesel SUV, dink ek nie is al iets goedkoper as dit nie. As al een is, dan moet die ouens gerabuite vir ons laat weet. So hy is goedkoper, bijvoorbeeld selfs as die Prado, wat ook natuurlik kan gesien word as oppositie, maar onthou die Toyota Prado, die nuwe een, hy het net 'n viercilinder en dis die Hilux aandryfstelsel, en dan as jy nou iets na die Touareg kyk, wil, dan praat jy 1.5, jy praat 1.8, nie heeltemal dieselfde voertuig nie, maar jy kry die idee van hulle het hom ingesit daar op die prysklas, presies om regte boks om te verkoop, en ek sien baie van hulle op die pad, Mike.
Ja, yeah, they've done their homework properly with this one, eh? It's got every luxury SUV can have, heated seats, cooling seats, as Nicole said, that big tablet in the front, you push buttons and it'll tell you exactly what the car's doing, how it's performing, your fuel economy. It's a little bit heavier than the Touareg on fuel, but I think it's a bigger, more square car. But what a pleasure to drive. I think the only downfall for me, because it's a very capable 4x4, is those 21-inch rims. I think they're going to get lekker in on the track. So that's the first thing I would do is maybe, I don't know, drop them to an 18 or something like that.
Maar gelukkig in die reeks van die Everest is almal selfs nou al 'n wild track.
That's right.
So as jy wil off-road ry, jy soek 'n bietjie groter bandprofiel. Daar's heelwat ander, daar's 'n Sport, daar's 'n XLT, daar's daai 2 liter baie turbo engine natuurlik ook. So hulle begin hier by 900,000. Die een wat ons gery het is die topspec ene. Hy is hier by 1.2 miljoen, maar daar tussenin gaan jy een kry wat vir jou gaan werk. En ek dink as 'n familievoertuig is dit uitstekend. As jy hou van vakansies, jy hou van karavaan sleep, boot sleep, jy hou van 'n bietjie off-road ry, hy kan alles doen hierdie voertuig. En as soos ek sê, dit is regtig stylvol. Vir waar hy vandaan kom, is dit regtig waar 'n baie stylvolle voertuig.
Ja, yeah, they were very clever with everything they did there. So what a wonderful vehicle and well priced and a good warranty as well, 120,000 4-year warranty. So all good there.
Maar ja, laastens net om te sê, ek dink daai Platinum is baie goed geprys vir wat dit is. Dis oor 'n miljoen rand. Ek dink ons moet nou al gewoond raak aan 'n miljoen rand voertuig. Ek dink eintlik Clinton, hulle moet ons geld eenheid verander. Ja. Hulle moet 'n paar nulle afsny. Anders raak ons soos die Indian rupees met daai miljoene miljoene, maar in elk geval, dis 'n storie vir 'n ander dag. Dit is al vir die eerste gedeelte van wiele twee wiele. In die tweede gedeelte gaan ons uitsien na Marianta Fraier by Gethoof wat natuurlik vir ons goeie raad gee, daai tegniese tip oor energie en dan gaan Clinton vir ons 'n bietjie die skinderstories oor MotoGP vertel.
As jy 'n vlekvrye staal uitlaatstelsel soek, of jy nou jou kar wil laat purr soos 'n klein katjie, of wil laat blaf soos 'n Rottweiler, moet jy definitief 'n draai gaan maak by Powerflow Bellville. Hulle kyk na alles wat jy nodig het wanneer dit by jou uitlaatstelsel kom, en jy kry boonop 'n 5 jaar waarborg ook. 'N Nuwe stelsel sal selfs vir jou beter werkverrigting gee. Besoek powerflowbellville.co.za of Powerflow Exhaust Bellville op Facebook. Powerflow Bellville, jou nommer 1 vir vlekvrye staal uitlaatstelsel.
Jy is ingeskakel by Wiele 2 Wiele en dit is nou die tweede gedeelte en ons gaan nou eers gaan kuier by Marianta Fraier van Gethoof en sy het altyd vir ons hierdie tegniese motorwaarde wenk en ons kyk gou wat se wysheid gaan sy vandag met ons deel.
Dit is tyd vir jou weeklikse motorwaarde wenk met die komplimente van Gethoof.
Slim beplanning kan 'n beter prys vir jou motor beteken. My naam is Marianta Fraier, hoof van bemarking by Gethoof. As jy jou motor wil verkoop, moet jy weet dat nie alle motors dieselfde aanvraag het nie. Goed versorgde, bekostigbare motors bly gewild, terwyl luxe motors 'n moeiliker pad stap. Motors se ouderdom is ook nie altyd gekoppel aan kwaliteit nie. Ouer motors met volledige diensrekords en laer kilometers kan 'n beter prys beding as nuwer motors met onvolledige diensrekords en hoë kilometers. Tydsberekening speel voorts ook 'n groot rol. Met vraag wat weer toeneem, kan jy dalk 'n beter aanbod kry as wat jy verwag. Weet waar jou motor inpas sodat jy realistiese verwagtinge het en 'n slim besluit neem.
Dit is jou weeklikse motorwaarde wenk met die komplimente van Gethoof.
Janie, altyd interessant om daai wysheid van Marianta te hoor en dit is sommer 'n goeie tip vir julle daar buitekant met julle voertuie. Pas hulle mooi op, diens hulle die heeltyd en ja, miskien kan jy meer vir jou tweedehandse voertuig kry as wat jy ooit gedink het. So as jy besluit om jou voertuig te verkoop, dit is een van daai babietjies wat jy opgepas het in jou motorreis, dan moet jy vir Gethoof kontak en die maklikste manier is gaan hulle webwerf toe. Dis www.gethoof.co.za. Hulle sal vir jou hanteer soos jy wil gehanteer word, jou kar gaan 'n goeie eienaar kry, jy gaan 'n goeie prys kry vir jou voertuig. Nou ja, energie, manne, wat weet julle van energie af?
I think this is going to be a learning experience for me because I've never ever thought about the used energy that we put into a car that gets used and where does it go to? For me, it's going to be a wonderful conversation this. I'm very happy to hear this one.
So kom ons kyk, jy betaal baie vir die brandstof wat in jou tank ingaan of vir elektrisiteit wat in jou batterij ingaan, maar daai energie moet ergens gebruik word. Daar is mos 'n wet van energie wat sê geen energie kan gemaak word nie en geen energie kan vernietig word nie. Alles bly dieselfde. Dit word net omgeskakel van die een na die ander. So as jy brandstof in jou tank gooi, dan het jy chemiese potensiële energie wat dan omgeskakel word in die voertuig wat ry. En ons gaan gou vinnig daarna kyk. En ek wil 'n voorbeeld gebruik. So Golf 8 GTI, hy ry op 'n gelykpad teen 120 km per uur. Ek weet GTI's ry vinniger, maar nou vir hierdie voorbeeld.
But not have a speed bump, say.
Ja, ja, presies. So kom ons kyk gou, as jy nou, ek gaan nou 'n bietjie ingenieurswiskunde hierso praat, maar ek gaan nie die somme doen nie, ek gaan net klaar die somme gedoen, maar ek gaan vir julle die antwoorde gee. So as daai voertuig ry, een van die grootste goed wat hy moet oorkom is die windweerstand teen 120. As jy al ooit jou hand by die venster uitgedruk het, voel bietjie hoe druk daai wind vir jou. Clinton, as jy op 'n motorfiets ry, weet jy, as jy daar agter die fairing uitkom, hy druk vir jou. So as jy die berekeninge doen en dit gaan oor die area voor in die kar, dit gaan oor die drag coefficient, gaan oor hoe vinnig jy ry. So as jy teen 120 km/h met jou Golf GTI ry om die windweerstand te oorkom, is dan 16 kW wat gebruik word om die windweerstand teen 120 km/h te oorkom. So 16 kW, nê? Nou kom ons kyk volgende na die rolweerstand. So daai bande wat op die pad rol. As jy 'n kar ooit gestoot het, sal jy voel, ja nee, stoot nie so maklik nie, nê? Onthou daai rubber moet flex. Elke keer as die band omkom, flex daai rubber. As jy gery het lank en jy voel my bande, dan voel jy so warm. Daai is energie wat gebruik word om daai op wiele te rol. So as jy weer eens die ingenieurswiskunde daar agter kyk, moet jou rolkoëffisiënt voertuigmassa, al daai tipe van goeders, en jy werk dit uit op die Golf GTI, dan kom jy agter 7 kW gaan om die rolweerstand van daai voertuig te oorkom. Dan kom ons kyk gou na elektriese verliese wat jy dan in die kar het. Ons almal hou van, as jy byvoorbeeld jou ligte in die nag moet jy nou maar aanskakel, soos jy ligte aanskakel, dit kan 300 watt wees. Net om al elektriese stelsels van die engine te hardloop is 200 watt. As jy die engine aanskakel, daai keer as jy hom krank op jou starter, 2.4 kW. As jy jou ruitveers gebruik, 130 watt, as jy elektriese vensters op en af gaan, 150 watt, so kan ek aan en aan gaan, daar's niks wat verniet is wat jy druk in die kar nie, jy betaal daarvoor, dis energie wat gebruik word. Dan wil ek vir gou met jou praat oor die groot ene, air conditioning systems of jou ligreëling. Hoeveel dink jy gebruik dit omtrent in 'n gemiddelde kar as jou ligreëling aangeskakel is?
So I remember years ago they did a survey riding with the window open to see what your fuel consumption drop is compared to having your windows closed and the air conditioner on. And it was proved that with your aircon on, it was less expensive than driving with your windows open because of that drag efficient coming through the car.
But if I had to guess, it must be about 2 kilowatts because when you drive and you press the aircon, you can actually feel the power.
Yeah, and my little car actually starts going backwards when I drive up here with the aircon off.
Julle is baie naby. So die som wat ek gemaak het is so by 3 kilowatt wat jy gebruik. En dis waar wat jy sê, Mike, maar veral teen hoë spoed. As jy in die stad ry teen stop-start verkeer, is dit maybe goedkoper om die vensters oop te hou, maar dis nie so gemaklik nie. So ja, jou ligreëling gebruik 3 kilowatt. En nou net laastens om hierdie vergelykings en hierdie somme nou af te sluit. As jy al daai bymekaar tel, dan kom jy omtrent so by 27 kilowatt uit. Nou as jy uitwerk dat jou binnenbrand engine is omtrent so 30% effektief, so daai energie van die brandstof net 30% word regtig nou eintlik gebruik, 1/3 gaan by die uitlaat uit, 1/3 gaan die verkoelingsstelsel in, dan werk jy uit dat ons omtrent so 90 kilowatt se chemiese energie uit die brandstof uit wat jy gebruik teen 120 km/h. En as jy dan uitwerk, brandstof het 34 megajoules energie per liter. Nou as jy die som maak teen 120 km/h, dan gebruik jy die karretjie so 7.9 liters per 100, wat ek dink uit 'n wiskunde oogpunt baie naby aan die waarheid is.
Sure.
So moenie dink dat as jy knoppies druk of jy vinniger ry of as jou bande pap is, jy gaan betaal vir al daai energie. Nou is dit tyd vir twee wiele en ons het vir Clinton Pienaar, kyk hy is die motorfietsman. Ek en Mike maak of ons motorfietse ry, maar as jy al Isle of Man gery het, dan kan jy motorfiets ry. Clinton, sê gou vir ons, MotoGP, die eerste reisies het begin, of is klaar eindelijk verby, ons het laasweek al oor gepraat, dit was die hele Marquez show gewees, maar jy gaan vir ons bykie daai achter die skerms brokkies inligting deurgeef. praat, ons luister.
Ja, soos jy al gesê, jy het laas week 'n bietjie praat oor Marques en daar is verskillende bane, nê, waar verskillende mense uitstaan en waarvan hulle hou. In die geskiedenis hou Marques van hierdie baan. So 'n mens moet nie net dink die kampioenskap is nou syne nie. Pecco gaan na 'n paar van sy bane toe gaan. Hy's Italianer, hulle ry twee keer in Italië. So daai goed gaan kom, maar daar is definitief al politiek in die broei binne daai span. Tardozzi wou vir Marques gehad het. Martin moes eintlik soontoe gegaan het. Maar Tardozzi het op die einde beloftes gemaak toe hy hom gesteel het by Honda, dat hom in die fabriekspan sou kry. So daar was commitments, as hy goed gedoen het, as hy 'n paar wedrenne gewen het, sou hy na die span toe gekom het. En ek dink dit is hoekom Martin so vinnig besluit het, hy het gesien die geskrywe is op die muur. Maar daar is al reeds 'n bietjie van 'n ongelukkigheid binne die Ducati-span. En as mense nou teruggaan in die geskiedenis, toe Lorenzo en Rossi saam in die span was, en die een ou was meer betaal as die ander, en op daai stadium was Lorenzo meer betaal as Rossi, was daar al reeds 'n probleem in daai span gewees. So partykeer, as jy die twee beste ryers, is in die Ducati-span, en partykeer vir die span om goed te doen, is dit dalk nie die beste ding vir julle om die beste twee ryers te hê nie. Jy weet, jy moet altyd nommer 1 ryer in die span hê. En dan, niemand het baie gepraat oor die nuwe Aya Ogura, wat hierdie rookie sensation is. Die laaste keer dat 'n rookie so goed gedoen het, was toe Marques in die kampioenskap die eerste wedren in Amerika gewen het, en dit was 10-12 jaar terug. Hy het beter gedoen as Acosta en al die ander ouens, en hy was op 'n Aprilia gewees, en die snaakse ding is, almal dink die Aprilia is nie so goed nie, maar hy was reg agter die groot ouens gewees. So die Aprilia wys dat hy definitief die potensiaal het. En dan so 'n bietjie aan die Aprilia kant, die spanbestuurder, alhoewel dit nou nie so gelyk het in die press releases, is eintlik klein bietjie omgekrap oor Martin, oor dat hulle 'n 3-dae toets gaan doen het, en hy is op die eerste dag, na sy derde keer uit op die baan, het hy homself seer gemaak. En hy is nou uit, en hulle het hom, die hele Aprilia span, kyk na hierdie groot onkoste om Martin en hulle span te kry, want hy sien hoe groot hoop om Aprilia na die volgende level toe te vat. En jy wil amper sê, hy het so 'n bietjie van 'n rookies fout gemaak om so vroeg seer te kry. Die spanbestuurder het dit nou nie gesê op die press release nie, maar Michelin bring 'n klomp bande na hierdie plekke toe om te kom toets. En gewoonlik gee hulle vir die ouens die bande wat hulle omtrent nooit gaan gebruik nie in die eerste oefensessies, net omdat die ouens kan gewoond raak. Jy weet, almal spring op nuwe motorfietse, so dis nie 'n stopperlosie teen jou van die begin af nie. Alhoewel, ou soos Martin, jy het nou net die wêreldkampioenskap gewen, ek dink hy was lus om dalk te wys hoe vinnig hy gaan wees, maar kyk, daar begin hy, en hy's neersta op die wegspring vir die eerste wedren van die jaar nie.
Ja, nee, dit is nogals interessant. Brad Binder, wat is sy kans hierdie jaar? En daai KTM, ons hoor van die KTM wat internasionaal sukkel finansieel en so, dink jy dit het impak op daai motorfiets wat hy ry?
Kan ek jou sê, hulle press releases sê nou glad nie, want hulle het Red Bull geld, maar as jy in die situasie is waar KTM nou is, ek dink jy gaan nie die hoeveelheid geld spandeer aan die wedrenne. Hulle ry nie volgende jaar nie. Jy weet, so, hulle moet nou hierdie jaar uitsien, maar wat wel lekker is vir 'n ou soos Brad, hy is nog altyd 'n baie konstante ryer. Kan jy dink waar hy sou geëindig het? Laas jaar is die kampioenskap gewen deur Martin. Alrede is dat hy baie konstant was. Pecco het meer wedrenne gewen, maar Martin het altyd die fiets huis toe gebring. Brad is so 'n tipe ryer. So ek hoop dat Brad dalk op die Ducati gaan wees volgende jaar. En ek weet ons bespiegel nou, maar as KTM nie daar is nie, wie sou jy op wou spring?
Ja, nee, verseker. So baie interessant om altyd bietjie daai kinderstories te hoor agter wat gebeur, en dit maak die resie soveel meer interessant. Maar nou ja, ons het aan die einde gekom van ons program. Ons hoop julle het lekker saam met ons gekuier, lekker saam met ons gery, en al wat jy nou nog kan doen is ons besoek op Facebook, Wiele 2 Wiele, en tot volgende week.
Daai wiele aan die rol.